Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
M-a întâmpinat un înger. Mircea, îmi pare tare bine că am deschis subiectul despre vise, pentru că eu nu numai că am visat, dar am întâlnit un înger. Sora mea, care mi-e ca o mamă spirituală, m-a crezut. În rest, toți au fost sceptici. Era noapte friguroasă de iarnă, în luna ianuarie. Mă aflam în gară la Arad, că-și trebuia să fiu a doua zi la Timișoara, la universitate, unde aveam un examen greu. Aveam două opțiuni, să plec cu personalul la 21:15 sau să aștept acceleratul de Iași, care este veșnic cu întârzieri mari și aglomerat peste măsură. Era frig. În tren era și mai frig. Nu era nici lumină. Domnea peste tot o stare de disconfort psihic. Parcă cel rău adunase acolo pe toți alcoolicii și perduții din Arad. Îmi era și frică. Am trecut pe lângă un grup de oameni și unul dintre ei s-a repezit să mă prindă de haină strigând demonic: mai ai 6 luni de trăit. Am fugit repede în tren și am căutat să mă însoțesc cu alți oameni, intrând unde auzeam glasuri. Am dat peste 2 schizofrenici în plină criză. Urlau, strigau, se certau, se băteau. Doamne, ce să fac? În vagon era acei schizofrenici. Jos era ceata altor demonizați și trebuia să trec din nou pe lângă ei. Eram foarte derutată. Am stat puțin și m-am decis să plec cu acceleratul coborând plină de fiorii groazei. Preferam să trec pe lângă bețivii ăia decât să stau într-un vagon întunecos alături de nebun. Pe când am ajuns la linia întâi, ne-am adus aminte că ne-am uitat de groază mănușile în acel compartiment. Puteam să renunț la ele, dar ceva m-a făcut să mă întorc în trenul acela mizerabil. Parcă trăiam un film de groază, totul era atât de ciudat, de straniu, parcă nu mai eram în Arad. La un moment dat, am stat și m-am întrebat singură: nu cumva și mintea mea o ia razna? M-am întors în tren și când am urcat la fostul meu loc să-mi caut mânușile, atunci am văzut un înger. Stătea cu mânușile mele în mână în tunericul acela. M-a așteptat pe scările interioare ale vagonului, căci trenul era etajat. A început să coboare cu mânușile în mână zicând: te-am așteptat să te întorci pentru că mânușile tale sunt la mine. Chiar acum, în timp ce scriu, mă trec fiori. Mircea, și acum păstrez mânușile acelea roșii cu un singur deget. Câteodată le iau din dulap și le ating. Gândindu-mă, voi ați fost în mâna unui înger. Și mă cuprind fiori sfinți, că am văzut cu ochii mei cum a pus Dumnezeu un înger să-mi slujească. Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla cu mine în aceea noapte, dacă nu ar fi venit acest sol al Domnului. Apostolul ne spune despre îngeri: nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimiși să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni împărăția? Evrei 1:14. După întâlnirea cu îngerul, nu am mai auzit zgomotul făcut de nebuni. Bețivii s-au împrăștiat și inima mea a dobândit siguranță. Da, Mircea, am văzut un înger. Deodată a dispărut și nu l-am mai văzut. Simțeam că se duce. Eu aș fi vrut să-l strig, să stau cu el de vorbă, dar am rămas mută, fără putere de a mai striga, cu o durere în inimă și cu regretul că nu l-am oprit la timp. Un foc de rugăciune mi-a umplut toată ființa. Așa ceva nu am simțit toată viața mea. Am început să mă rog și m-am rugat tot drumul până la Timișoara. Nu mi-a mai păsat de nimic. Am avut o minte liberă și lipită complet de Hristos, fără grijă examenului ce urma, fără frică de nebuni, de bețivi sau de oameni răi, fără să mai fie fric măcar. O stare cu adevărat cerească m-a cuprins. Întâlnirea cu acest înger, ale cărui priviri de foc nu le pot uita, m-a făcut să continu să stau de vorbă cu Domnul meu Iisus în rugăciune oare în șir. După rugăciune lungă în camera mea, a venit îndoiala și atunci l-am rugat pe Domnul să-mi arate dacă cu adevărat am văzut un înger. Și descăzând Biblia, ochii mi-au căzut exact pe versetul din Evanghelie, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, Luca 2:30. Asta m-a întărit pe mai departe. Cu Domnul în examen. La examenul de licență trebuia să susțin un recital de 45 de minute cu mult public. Am fost atât de emoționată încât nu puteam să cânt nici două măsuri. Tristă, foc, profesoara m-a întrebat: unde ți este credința și Dumnezeu tău? Căci după 5 ani de facultate nu ești în stare nici măcar să-ți iei licența. L-am rugat pe Domnul să vină la acel examen ca să-mi ajute. Și Mircea l-am simțit, nu prin credință, ci în realitate l-am simțit pe Domnul. Era ora 6 seara când m-am urcat pe scenă. Când am fost anunțată că intru în scenă, am simțit că emoțiile mă copleșesc și că voi cădea jos. Dar când m-am așezat la pian, am simțit că a venit Domnul lângă mine. Habar nu am cum au trecut cele 45 de minute. Cântam, dar în duhul meu vorbeam cu Domnul Iisus. Am primit nota 10 la licență, dar nu era nota mea și nu era meritul meu, era al lui, al Domnului Iisus. După ce am terminat de cântat, nu i-am mai simțit prezența fizică lângă mine, căci s-a mutat în sufletul meu, stăpânindu-l cu o mare dorință de a-i mulțumi și de a-l face să fie bucuros de felul cum eu îi slujesc Domnului meu și purtătorului meu de grijă. Carmen Navidad, o scrisoare pentru dr. Mircea Voloșan, trimisă și mie de către Mircea pentru publicare. Omul fără invitație. Petca. Pe când eram în Sebeșel, după ce duceam o mare luptă în dorință de a chema oamenii la sfânta calea pocăinței, trudiți de gândul bun, am procedat la o campanie de evangelizare prin case. Fiecare membru din adunare, tânăr, bătrân, băiat sau fată, cu toți ne-am înțeles să facem ceva. Mulți au plecat la oraș, iar cei bătrâni au trecut la cele veșnice, așa că ne-am împuținat. Mai înainte aveam anual câte un rod de la 2 la 10 suflete, poate și mai mult, care se întorceau la Domnul și încheiau legământul. Acum nu venea nici unul, nici măcar la ascultarea Evangheliei. În fiecare seară plecam și stam de vorbă cu câte cineva care de bine de rău avea răbdare să ne asculte, să le povestim despre Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul. După o bucată de vreme am hotărât să chemăm la adunare pe toată lumea în duminica ce urma. Cel mai sărac frate, Nicolae Mărginean, al lupului, se spunea, surd de-a binelea, a fost pus să aducă pe cel care avea cei mai mulți bani, bogățan Petru, care a câștigat o parte dintr-o moștenire din America de vreo 600.000 de lei. Erau mulți bani la ora aceea, când un salariu obișnuit era între 900 și 1200 de lei. Cei mai jos primeau 600 pe lună. Fratele Nicolae își câștiga existența prelucrând diferite obiecte de lemn, juguri pentru vaci, coz de sapă, de coasă. Lucrurile au mers așa cam un an de zile. Mulți au venit la adunare în acea perioadă. Printre ei se număra și bogățan Petru cu Irina, nevastă sa, chemați de fratele Nicolae al lupului. Cântau frumos și se rugau, dar erau robiți de băutură și de prietenii rele. Așa că după toată munca noastră și tot elanul cu care ne străduiam să aducem oameni la Domnul, nu ne-am ales cu nimeni. Pe toți ne-a cuprins mare tristeță și am început să ne văicărăm unii către alții. Plângeam cu toți atât în rugăciunile comune din adunare, cât și în cele individuale de acasă. Vorbind cu bătrânul adunării, fratele Dublea Gheorghe, eu care mă sfătuiam des, i-am spus, noi lucrăm ne-o iubește, lucrăm așa ca și cum pocăința ar fi la cheremul nostru, să aducem pe cine ne place și să se pocăiască pe cine chemăm noi. Nu-i bine, frate Gheorghe. Dar ce-i de făcut? M-a întrebat la rândul lui bătrânul. Eu cred că ar fi bine să îi povestim mai întâi lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El să aducă la pocăință pe cine are El în plan, pe cine știe El, că ai Lui sunt oamenii, nu? Fratele Gheorghe a fost de acord cu vorbele mele. Ne-am adunat cu toții și ne-am sfătuit ca împreună să-L rugăm pe Domnul în cauza aceasta și să ne ajute. De aceea am propus fraților să ne însoțim cererea cu post și rugăciune înfocată cu jertfire, atât noi cât și copiii noștri. Apoi, la sfârșitul zilei, să aducem și câte un dar pentru Domnul și așa să-L rugăm să lucreze El la mântuirea oamenilor din Sebeșel, că El îi cunoaște mai bine. Fratele Gheorghe a propus ca zi de post, ziua de sâmbătă, care se nimerea să fie într-o zi de sărbătoare, de ziua crucii, când oamenii nu merg la lucru câmpului. Toată lumea a fost de acord cu ziua respectivă. Sâmbătă, zis și făcut, nimeni nu a mâncat nimic, nici măcar copiii cei mici de clasa întâi. Seara, ca și cum ar fi fost o înțelegere între noi, ne-am adunat cu mic cu mare în fața porții de la curtea adunării. Până la deschiderea ușii s-au adunat toți frață. Nimeni n-a lipsit. Mai mult, când am intrat în casa de rugăciune, fiecare avea un dar în mână. Fie bani, fie haine bune, fie mâncare consistentă. Nimeni, bătrân sau copil, indiferent, cât de sărac ar fi fost, nu a venit cu mâna goală la adunare în seara aceea. Banii i-am pus pe amvonul bisericii, hainele în dreapta amvonului, iar mâncarea în stânga lui. Apoi am îngenunchiat cu toții și am început să strigăm către Dumnezeu. Doamne, te rugăm, ascultă-ne și adu Tu la adunare și la pocăință pe cine Tu știi, iar noi îți vom mulțumi. Rugăciunile din seara aceea au fost așa de ferbinți. Ochii tuturor erau scăldați în lacrimi și roșii de plâns. Și inimile tuturor ne erau pline de încrederea că Dumnezeu ne-a ascultat. Ne-am ridicat și am împărțit ajutoarele săracilor din afara adunării noastre. Am trimis în seara aceea diferiți frați la familie nevoiașe din sat. Apoi ne-am despărțit și am plecat fiecare la casele noastre. Era, cum v-am spus, într-o sâmbătă seara, duminică dimineața, ne-am dus ca de obicei la adunare. În aceea zi nu a venit niciun nepocăit la slujbă. Dar noi eram plini de încredere și am continuat să ne rugăm cu credință că Dumnezeu să aducă pe cine vrea El la sfânta calea pocăinței. La amiază am mers acasă fiecare și am luat prânzul în familiile noastre. Copiii ne întrebau curioși dacă va veni cineva după masă la adunare. Fiecare dintre părinți răspundeau cu încredere că va veni cu siguranță, va veni cel puțin un suflet. Pe podul din sat, de la Biserica Ortodoxă au ieșit oamenii la aceeași oară cu noi. Un om, căruia îi se spunea Petca, după numele unei bătrâni a cărei casă și moștenire i-a rămas lui, era văduv și cu durerea în suflet după nevasta lui pe care o pierduse. Numele lui adevărat era Ioan Zamora. Omul nu găsea alin durerii din sufletul lui. El s-a hotărât ca duminica aceea să stea în post și să nu mănânce. Luând această hotărâre, s-a hotărât să nu se ducă acasă, ci să se bovească prin sat până la slujba de seară. Abia apoi ar fi vrut să meargă acasă și să mănânce. Așa a și făcut. A început să străbată satul fără nicio țintă precisă. A întâlnit un grup de oameni veseli, cu câte un pahar de tărie consumat la masă, care vorbeau cu înjurături și cuvinte grosolane. A întâlnit apoi un alt grup de oameni mai tineri. Aceștia vorbeau de plăcerile trupești și râdeau batjocoritor. Stânjenit, s-a dus mai departe, negăsându-și locul între oamenii aceia. S-a mirat singur în sufletul lui, zicându-și, Doamne, dar eu aici am crescut și aici am trăit. Dar parcă nu-i mai cunosc pe oamenii din satul nostru. Parcă erau altfel, eu îi știam mai credincioși. După care s-a decis brusc. Ia să mă duc eu la Gheorghe, că suntem cam de același leac, să văd ce mai face și să mai schimb cu el câteva vorbe. Mergând spre casa fratelui Gheorghe Dubea, i-a venit o idee. Dacă vrei să scapi de oamenii aceștia fără Dumnezeu, pocăiește-te. Așa i-a sunat lui în minte. S-a mirat singur de gândul ce-i trecuse prin minte și s-a întrebat cu mirare că oare de unde vine această idee, acest gând. La intrarea în casa omului, zise cu voce tare, Bună ziua! Și fără să mai aștepte răspunsul la salut, a întrebat, Măi, frate Gheorghe, ofri prea târziu ca să mă pocăiesc și eu? Ce părere ai, măi frate Gheorghe? Acesta i-a răspuns pe dată: pe tine te așteptăm, frate Ion. Și nu mai a putut vorbi din cauza lacrimilor pe care emoțiile îi aduceau atât lui cât și celorlalte persoane din casă. Dar nu e prea târziu pentru mine ca să mă pocăiesc. Nu mai vin acolo că ești bine primit. Ce vor zice oamenii când mor vedea? Ce să zic, că se vor bucura nespus de mult. Băi, ce va zice Hozan? Oare mă va primi și pe mine? Bietul om a stat de vorbă cu familia fratelui Duclea Gheorghe până la 6 după masa, când era ora de adunare, și a venit împreună cu toată familia Duclea la slujbă. Tot satul a fost impresionat, pentru că în familia lui Ioan Zemora nu a fost niciodată un pocăit primit să spună o vorbă despre Domnul Iisus. Erau oamenii partidului comunist mari, de asemenea firi răci în ceea ce privește prieteniile. Nimeni nu îndrăznea să le deschidă ușa cu vorbe despre mântuire până atunci. Ioan Zemora, chemat la pocăință de Dumnezeu în urma postului întregii biserici. La intrarea în casa de rugăciune s-a oprit în prag și a descoperit capul și a salutat cu voce tare: bună seara, oameni buni! Toți cei prezenți și-au întors capetele să vadă cine a intrat și salută cu voce tare într-o biserică cu bună seara. Când au văzut frații, mai ales cei tineri și copiii, s-au pus pe dată în genunchi și s-a început o rugăciune cu mari mulțumiri de bucurii și cu multe lacrimi. Clocotea bucuria până la suspine și sughițuri la vederea minunii lucrată de Domnul și Mântuitorul oamenilor, Iisus Hristos. Noi eram pe genunchi, el sta în picioare. Când s-a isprăvit rugăciunea, fratele nostru Ioan Zemora a ridicat ochii și mâinile către Dumnezeu și a exclamat: Doamne Iisuse, eu am găsit pe oamenii lui Dumnezeu care se roagă. Eu am găsit ce-mi dorea sufletul. Doamne, eu nu mă mai despar de ei niciodată. Eu m-am ridicat, am dat mâna cu el și i-am oferit un loc pe a doua bancă din față, de lângă amvon, spunându-i: ăsta va fi locul dumitale, aici îți este locul. Să știi că eu nu mai plec de aici în veci, mi-a răspuns fratele Ioan Zemora. Am găsit aici pe oamenii lui Dumnezeu. Cum să mă mai despar de ei? Eu aici rămân, să știi, frate Hozan. De atunci și până în ziua morții, el a stat în adunare pe același loc. Oricât ar fi fost de lungi rugăciunile noastre, individuale sau în comun, fratele Ioan Petcăi, Ioan Zemora, nu se mișca, nu-l dureau genunchii și nu-și lăsa mâinile în jos nici o secundă. El sta pe genunchi cu mâinile drept întinsă foarte tare către cer. Asta a fost poziția lui din prima zi, de când s-a pocăit până la plecarea lui din lume. La terminarea programului a dorit să stea de vorbă cu mine și am stat cu drag lângă el, până ce mi-a povestit tot ce avea el de spus. Printre altele și mai la urmă, mi-a spus că în dimineața următoare va merge la preotul Coman Alexandru, la bătrânul, ca să-i spună ce a făcut și ce va face pe viitor. I-am spus că nu-i nevoie, cam să-i trimit eu o scrisoare oficială din partea conducerii bisericii cu ștampila și semnătura, care o să-l încunoștințeze pe preot. Dar el a insistat în dorință de a sta de vorbă cu părintele Coman. Îmi era frică personal de faptul că preotul va convinge să dea înapoi de pe calea Domnului, calea credinței, fiindcă avusese doar o singură întâlnire cu frață și cu Domnul Iisus, timpul celor două ceasuri din adunare. Dar n-a fost așa. Dimineața, pe la ora 9, a bătut în ușa preotului Coman Alexandru. Bună dimineața, părinte! Bună, Ioane! Cu ce ocazie pe la noi? L-a întrebat preotul. Părinte, știi? Noi nu am avut niciun cuvânt de scăzământ la oaltă. Am trăit cu pace tot timpul și ne-am întâlnit oricând cu bucurie. Așa, Ioane, dar care bai acum? Auzi, dumneata, eu am găsit pe oamenii lui Dumnezeu și de acum înainte eu merg cu ei și să nu fii supărat pe mine. Pe cine ai găsit? Spune-mi și mie. Aseară am fost la adunare la Pocăiți, acolo la Hozan. Am găsit ceea ce căutam și mi-am dat seama că trebuie să mă pocăiesc și să merg pe calea aceasta a Domnului. Să nu fii supărat. De aceea am venit să spun să afli de la mine, nu de la alții, ci din spusele mele. Ioane, zise preotul, la care păstor îi cade bine dacă una dintre oi îl părăsește? Nici mie nu-mi pare bine, dar dacă așa ai hotărât, eu ce să mai zic? Faci cum vrei, căci tu răspunzi înaintea lui Dumnezeu de sufletul tău. Și cu aceste cuvinte și-au dat mâna și s-au despărțit. După aceea fratele Ioan Zemora a venit direct la mine acasă și împreună am făcut cererea de transfer de la Biserica Ortodoxă la cea Pentecostală. Am semnat actul, i-am pus ștampilă și l-am sigilat, iar el l-a luat și l-a dus preotului. Preotul Alexandru Coman, după două săptămâni, mi-a trimis prin poștă confirmare și transferul aprobat. În foarte puțin timp de la această întâmplare a primit botezul în apă. Fratele Ion și-a stăruit mai departe și n-a trecut multă vreme, a primit și botezul cu Duhul Sfânt și darul vorbirii în alte limbi. A continuat după aceasta o viață sfântă și fără nicio abatere. N-a dat dovadă de oboseală în ridicarea mâinilor. Fratele Ioan Zemora nu a lăsat nici măcar o dată mâna jos la rugăciune. Aceasta a fost istorisirea de credință a fratelui nostru în domnul Ioan Zemora, zis și Ioanul Petca. Că așa îl cunoșteau sătenii din Sebeșel, comuna Sășciori, din județul Alba. Dicane Caterina. Tot în biserica Domnului din Sebeșel era o soră pe nume Caterina, al cărei bărbat era cantorul bisericii ortodoxe. Ginerile, care era fierar, a învățat meseria de la fratele Gheorghe Dubia, dar niciunul din casa și familia Dican n-au venit la pocăință, afară de sora Ecaterina. Ajunsă la bătrâneță, sărmana soră nu mai putea să meargă. I se închilozau coapsele și genunchii. Din această cauză a devenit o mare și grea povară pentru familie, cum se întâmplă, din păcate, de multe ori, printre oameni și în această familie, era un mare viciu, acel al băutului. furturi, așa că uneori ai case se purtau cu ea brutal, alteori cu compătimire. Într-o duminică, pe când serveau masa, având ca musafir pe pionerii bisericii din Sebeșel, Vasile Zămora și Ilie Stănuș, am auzit un ciocănit în ușa casei. Era soțul surorii Caterina, bătrânul, plângând, a intrat în casă. Imediat m-am ridicat în picioare și l-am primit cu căldură, întrebându-l ce s-a întâmplat, poftindu-l să ocupe în loc. El a încercat să-mi răspundă, dar nu putea vorbi din cauza sughițurilor care îl înecau, lăcrimând. După o vreme, s-a mai liniștit și cu poacea plină de durere mi-a spus: am venit să te rog să faci ceva, că nu se mai poate. Nu mai putem suporta atâta necaz. Să faci ceva cu nevasta asta mea, să scăpăm odată de greul acesta. Am simțit durerea din sufletul lui și, stând în picioare, ne-am îndreptat gândul și ruga la Dumnezeu. Și îndată am primit răspunsul pe care l-am comunicat: nene Ilie, du-te acasă, că venim și noi mai târziu, dar să știi că azi sora noastră va trece din viață la cele veșnice. Auzând aceste cuvinte, bătrânul confuz a început să plângă din nou. Pe de o parte ar fi vrut să scape de povara necazului, dar pe de alta nu ar fi vrut să-i moară nevasta. Eu l-am încredințat încă o dată că așa va fi. Azi, sora Caterina va pleca din lumea aceasta. După servirea mesei, am plecat cu toți la casa surorii Caterina, Câteștri. Acolo s-au adunat mai mulți oameni nepocăiți, că zvonul despre ce am discutat cu bătrânul ei deja s-a răspândit în sat. A sosit în casă și fratele ei de corp. Sosit și noi în casă, am dat mâinile cu toți cei prezenți, apoi am întrebat-o pe bolnavă cum se mai simte și cum mai stă ea cu credința în Domnul Iisus Hristos. Ea a răspuns frumos la toate întrebările. Cei doi, Zămora și Stănuș, au văzut că ea nu-i de moarte. Au plecat fiecare, că unul locuia în grădiștea de munte a Orăștiei, celălalt la Arad, în Micalaca. Eu am rămas cu ai casei și cu sătenii. Fratele bolnavei m-a întrebat dacă e adevărat ce i-am spus cumnatului său Ilie. Eu i-am confirmat. Oamenii au ascultat cu mirare. Apoi m-au solicitat la rugăciune. După rugăciune am început o cântare la care m-a ajutat și bolnava la primul verset. Apoi vocea a început să îi se audă tot mai încet. Deodată s-a schimbat la față, ochii au căpătat apa morță și sub privirile tuturor celor prezenți, Ecaterina și-a isprăvit calea trecând la cele veșnice, conform înștiințării date cu 4 ceasuri înainte.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.